Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen söýgülsi bilen söze azaşan joğrosyny atyp öldüren şüpheli tutuldy. Türkiýanyň köpçülüklüğün habar beriş serişdelerine ýaýan habarlarda iki san türkmen sanly denanyň söze azaşmagy sebäpli olaryň biriniň söýgülsiniň beýlekisini atyp öldürenligi aýan edilýär. Türkiýanyň Star gazetiniň ýazmagyna görä, Istanbulyň Eýup etrafynda ýaşaýan Altyn Demir atly türkmen sanly Zenany öz türkmen söýgülsini äsger mesçilikli söz aýdanyň üçin öldürmekde güman edilýän adam göz astyna alınypdyr. Gazet 29 ýanwarda Altyn Demir atly türkmen sanly migrant Zenany ýaşaýan öýünden tüpüň sesi çykandan soň, oň goňşularynyň polisiýa habar berendigini ýazýar. Wakanyň bolan ýerine gelen polisler türkmen sanly Zenanyň atylyp öldürilendigini anyklaýarlar. Cenayet bilen bağlanşyklı gözde awa tarşy işini başladan Türk polisi Altyn Demir atly türkmen migrant denanynyň öýüne hadisanyň öň ýanyndan onuň joğrosynyň söýgülsi bolan Serkan I atly adamyň gelendigini anyklaýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosuna maglumat beren Istanbulda işläp ýören käbir türkmen rehmet migrantlarynyň aýtmagyna görä, atylyp öldürilen 39 ýaşyndaky Altyn Demir atly türkmen Zenany bayram alaly we ol bir türk raýaty bilen galyp ýagdaýda nikalaşan. Onu öldüren adamyň söýgülüsi bolan Türkmen Zenan Molso, Levap vilayetinden. Öldürülen Türkmen Zenanı İstanbul'un Eyüp etrafının Esentepe mahallesinin Yalçın Kaya köçesinde yaşayar ekeni. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna maglumat beren bir polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, waka 29-njy ýanwarda gije sagat 22 togaryňinde bolupdyr. Şonda 35 ýaşyndaky Serkan I atly adam türkmen söýgülsiniň joğrosynyň öýüne baryp, oň bilen dawalaşmaga başlapdyr. Dawa ulaý ýalandan soň Serkan I ýanynaky tüpeňi bilen türkmen sanly söýgülsiniň türkmen joğrosyny gülleläp öldüripdir. Ondan soň ol ýanynaky iki adam bilen wakanyň olan ýerinden gaçyp gidipdir. Daşdogorokdaky hoopsuzlyk kameralarynyň suraty düşüren video şekillerini seredip güman edilýänleriň kimdigini anyklan türk polisi türkmen migrant Zenanyny öldürmekde güman edilýän Serkan I atly adamy Eýup etrafynyň Çyrçyr mahallesinde köçede alkogollu içki içip oturýarka ele salypdyr. Ondan soň polisler jinayet mahaly onuň ýanynda bolan Aýdogan Ö we Nizam Ö atly iki ýoldaşyny hem tapyp göz astyna alypdyr. Cenayetden ayıplanyan Serkan I polis äki soragda ol türkmen söýgülümiň joğrosudy. SMS arkaly söýgülümi äsger mesçilikli sözler aýdan öwrendim. Ondan soň men gahar gazap bilen oň öýüne gitdim we dawa ulaý adamdan soň onu gülleledim. Ýöne onu öldürmek islemänim görünüşünü düşündürüş beripdir. Azatlyk radiosuna maglumat beren hastahana çeşmeleri bolsa, tiz kömek işgärler tarapyndan keselhana äkidilen Altyn Demir atly türkmen migrant denanyny hekimleriň eline varyny gaýgyrmanyna garamazdan degen gülleler sebäpli köp kan ýitiren üçin halat edilip bilmeýänini habar berýär. Ýatlap geçmeli bolsa türk mediasynda mundan ogol diňe geçen ýylyň dowamynda Istanbulyň Fatih etrafynda rehmet migranty türkmen Zenanyň ýaşaýan öýünde pyçaklanyp öldürilendigi. Şeýlede geçen ýylyň fevral aýynyň başynda Daşoğullu rehmet migranty Zenanyň damagynyň çalınyp öldürilendigi ýaly wakalar barasynda halk köpçüligine giňişleýin maglumat berilipdi.